halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband, qaar ka mid efimyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco 2 bisha Noofambar 2016. idaacadda waxaa idiin daadahaynaysaa Caashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah:
waxaan u dacwooday xafiiska UN-ka meeshaan ka shaqeynaya markaa ahayd Soomaaliya xerada xalan. dacwadii aan xafiiska ugu waxaa helay oo ogaaday safaaradda Itoobiya ee ku leedahay halka, waxaa ii yimid nimanka safaaradda ka socdaya madax sare oo Itoobiyaanka. Waan diiday inaan la kulmo, waxaan diiday haddana la kulmo xaaladdu way fulaanaysaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
marowtihii bay khataalay kii aan aaminay, 4 bowlad laga gooyey bay igu asluubeen anigoo arkaaya gacmaha laygu iibsaday.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan walaac soo baxaya oo la xiriira faragelin la sheegay in dowlado shisheeye ay ku hayaan doorashada Soomaaliya.
waxaa kaloon idin haynaa guud ahaan Somaliland oo saaka laga xusay salaada roob doonta.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii iyo barnaamijyo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Hillary Clinton iyo Donald Trump oo ah labada murashax ee ku tartamaysa doorashada Mareykanka ayaa loolan adag ku jira iyada oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashada. ra'yi ururin la sameeyey ayaa sheegaysa in labada murashax dhinaca dhibcaha ay aada isugu dhow yihiin. Clinton ayaa ka hadashay isku soo bax ay ku qabatay gobolka Florida iyada oo dib u soo qaadatay hadallo uu hore u yiri Donald Trump. tallaabadani ayaa u muuqata mid ay doonayso inay hakad ku geliso arrimaha ka soo cusboonaaday baarista FBI-du ku dabagelisay emailadii ay dirtay intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
hay-adaha gargaarka ayaa ka digay in dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Mosul inay halis badan ku jiraan xilli ay ciidamada kala duwan ee duulaanka ku ah Mosul ay sii wadaan howlgalkooda ay rabaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul oo gacanta ugu jirta kooxda ISIS. hay-adda samafalka ee dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in xaaladdu ay meel halis marayso iyada oo shacab gaaraya ilaa iyo 1,200,000 oo qof ay ku jiraan xaalad adag. hay-adda samafalka NRC ayaa sheegtay in goor horeba ay kumanaan qof ka qaxeen magaalada, halka tiro badan ay dileen kooxaha meelaha durugsan wax ka toogta iyo qaraxiyo ay la kulmeen dadkaasi qaxayay.
qaramada midoobay ayaa uga digtay ciidamada Suuriya iyo jabhadda ka soo horjeeda in ay faraha la galaan dembiyo dagaal, gaar ahaan dagaalka culus ee ka socda magaalada Xalab. ciidamada dowladda Suuriya ayaa raba inay mucaaradka ka saaraan xaafadaha ay haystaan ee bariga magaalada iyagoo oo go'doomiya degmooyinkaasi. tallaabadani ayaa keentay in raashinkii iyo gargaarkii uu gaari waayo dadka rayidka ee halkaasi ku go'doonsan. waxaana intaasi dheer duqayn xagga cirka ah oo degmooyinkaasi ay dowladdu la beegsanayso. dhinaca kalena waxaa jabhaduhu ay dhinacooda weeraro la beegsanayaan galbeedka magaalada oo ay maamulaan ciidamada daacadda u ah madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad, iyadoo uu jiro walaac xooggan oo laga qabo in dadka rayidkii ay waxyaalo soo gaadho.
madaxweynaha Kuuriyada Koofreed Baag Yong Yi ayaa magacowday qofka bedelaya ra-iisul wasaaraha iyo 2 sarkaal oo sareeh arbacadan maanta ah, laakiin dadka ka soo horjeeda ayaa wacad ku maray inay sortaagi doonaan magacaabistaasi iyagoo ugu yeeray inay tahay iskuday la doonayo in lagaga soo dugo dareenka dadka baaritaanka hadda socda ee laga yaabo in lugaha ay la gasho hodantinimada qof ay madaxweynaha muddo dheer saaxiibo ahaayeen. Baak ayaa magacowday Kim Yong Jong oo ah brofesor jaamacadeed inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub. afhayeenu hadashay ayaa Kim ku tilmaantay in ay tahay qof aad ugu qalma xilkaasi oo wax ka qaban kara dhibaatooyin badan oo hadda ka jira dalka, oo keenina kara golo wasiiro adag oo mustaqbalka yeesho dalka Kuuriyada Koofreed. Baag ayaa sidoo kale madaxa guddiga adeegyada dhaqaalaha ee Kuuriyada Koofreed Jim Yong Yong u magacowday inuu noqdo wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha.
halka dhigistaal kala socodnaa kala socotaan walaanta af Soomaaliga dadka VOA. Maanta waxay ku beegantahay maalinta caalamiga ah ee wasteysan in la cambaareeyo lagana dhidhiyo dadka dambiyada ka gala wariyasha iyo warbaahinta ee baxsada. Maalintan ayay qaramada midoobay asteysay sanadkii 2013 iyadoo lagu xusayay dil loo geystay laba wariye oo Faransiis oo lagu dilay dalka Mali 2 bishii November. Toban sanadood ee ina soo dhaafay in ka badan 800 wariye ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay dunida sida ay sheegtay qaramada midoobay iyagoo ka shaqeynayay sida ay wararka ugu gudbin lahaayeen dadweynaha. Waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in 10 kiis ee ka dhan ah dadka warbaahinta ka shaqeeya ee dhacay dhowr iyo 10 sanadood ee la soo dhaafay kaliya mid ka mid ah dadkii ka dambeeyay sharciga la horkeenay. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha dhibaatooyinka lagu geysto wariyasha. Haddaba wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Si aad ogtahay maanta 2 November waa maalinta kahortaga ama la dagaalanka la noolaanshaha dembi laga galay wariyayaasha ama International Impunity Day. Marka dowladda Soomaaliya dabcan waxay wariyayaasha Soomaaliyeed iyo guud ahaan kuwa caalamka la wadaagaysaa dareenkooda ay ku diidan yihiin ama ay ku xusayaan maalintan looga hortegayo in dembiyo laga galo iyagoo aan waxba galabsan ama la tiro.
Ogaantiina ka wasaarad ahaan iyo dowladda federaalka aba intee ayuu leegyahay culayska haysta wariyasha Soomaaliyeed khaasatan dhinaca dilalka iyo dadada sidaad u dhigtay?
Runtii waa badan tahay, waa culays baa haysta sababtoo ah dalkan urura badan oo argagixisaaba ka hawlgala, dad badan oo shacaba ayaa hub haysta oo gacanta hub ugu jira. Dalku dal 100% degan ma ahan, waa dal burburay oo dib u dhismaya. Laakiin annaka iyo wariyaashuba cabsina way jirtaa, hadda duruuf adag bay ku nool yihiin. Marka xagga nolosha iyo xagga amniga labadaba laga fiiriyo, laakiin rajo badan ayay la wadaagaa wariyaasha shacabka Soomaaliyeed ee doonaya inay dhibaatooyinka ka baxaan oo dal nabada oo barwaaqa oo lagu noolaan karo, la isku hadlayn karo amnigiisa inay helaan.
Mudane Maxamed Cabdi Xayir, muddo dheer ayaad hadda waxaa tahay wasiirka warfaafinta, dabcan arrintana gundhig ayaad u tahay. Marka laga tago inaad u tacsiyeysaan dareenkana aad la qaadataan wariyaasha dhibka hayo, maxaad tallaabooyina oo aad qaadeen in arrintan laga hortago ama la soo yareeyo culayskeeda?
Wax badan baan qaadnay oo runtii waad ogtahay dowladda Soomaaliya muhiimadeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaadba intii muddo waxay ahayd amniga, in amniga la sugo oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ku jiraan wariyaashu ay amni helaan. Ta marka ugu horeysa ciidamadayadu iyo budgetka iyaga boqolkiiba inta ugu badan ayaa lagu bixiyaa budgetka, ciidamaduna dadaalka ugu badan ee ay karaan ayay sameeyaan. Laakiin sidaan kuu sheegay, haddee dal burburaanu nahay ma jideyno dowlad ahaan in wax badan naga dhiman yihiin. Marka waxaad ogtahay inaanu 2 sano ugu dambeysay burburinay dhowr shabakadood oo argagixisadu lahayd oo wariyaasha inay dilaan ama u hanjabaan oo fikirka Al-Shabaab ku qasbaan ama burburantadooda inay sameeyaan ku qasbaan inay dowladdu baabisay.
Marka laga tago dilka iyo dhibaatooyinka ay kooxaha argagixisada u geysanayaan wariyaasha, waxaa kale oo dhaliilo ay ka yimaadaan habdhaqanka dowladda federaalka ay kula dhaqanto iyo maamul goboleedyadaba. Wariyaasha oo xarig iyo hanjabaad bay isugu jiro hay-adaha nabadgelyadana ay had iyo jeer kula dhaqmaan. Arrintaas dowladda federaalka maxaa uga qorsheysan ama ay ka qabatay 4 sano ay talada haysay?
Wax badan baanu ka qabanay, laakiin had iyo jeer markii dal la fiirinayo meesha uu ka taagan yahay xorriyadda hadalka iyo fikirka, waxaa laga fiiriyaa shuruucda uu ku dhaqmo inay sidaas u adeegayaan, waayo dal kasta iyo ummad kasta waxa isu haya waa sharci. Waxaa laga fiiriyaa siyaasadda dowladdaasi ay ku wajahan warbaahinta iyo free expressionka. Marka labaduba horta marka ugu horeysa waxay xornimo buuxda siinayaan xorriyadda hadalka, xorriyadda kulanka, xorriyadda gudbinta fikirka. Marka dal dimuqraadiya oo shuruucdiisa iyo siyaasadiisa u adeegaysa baanahay. Laakiin waan sheegay dhowr jeer, dal soo korayaanu nahay oo way ka burbureen sharcigii iyo nidaamkii iyo kala dambeyntii, isla markaana hadda dowladda dhexe aanay dalka oo dhan meelo ka mida gacanta ugu jirin ama meelo ka mida maamulo kala duwan oo weli systemkii federalismkan u wada shaqeynahay nooca day ay gacanta ku hayaan.
Wasiir Maxamed Cabdi Maareeye, Soomaalidu waxay ku mahmaadaa xog waran xilkaa ma furto. Tii aad ahayd wasiirka warfaafinta, maxaa kuu qabsoomay oo aad ku faanin kartaa Soomaalida iyo wariyaashana ay kugu xusuusan karaan?
Anigu waxaan soo bilaabay sharciga markaan 2000 iyo شن لبكون يلحقها وسيرك ورفافينته وحنصاب العربي شرعي جوار باهنته صوماليات من صاب العربي نسيب هناك سجال سنة كتب مركان وسارد دي كسر نقدو عن كقول يستينان شرعي عسية برلمان كصوماليات ماي منا وما هنا يطلب تكوين أو وسير وقبل لها صحافة صوماليات نشرته أنت أكمل جوتشين نبدي عن جوري وحنسبيني وحلاه five years بلان شانس أنا هرمارين توردهين تصوماليات أيان سبيني وين نقل قريب قاتن الرلا وردهين ت أي سوقي مادان ورياشة وردهين تحرك أي نقل قريب قاتن يعني الله بق كلن هو وين بنو هالكان كقبلنا وسيرة قبلنا ده دولتها فدرال كميت كأي أنك وردهين تحرك أي مكشرنا أنت أسوتشر أيان مارك وردهين تحرك أي إذا ما جاءني جاءنا سيني كلامه أي إشكو برانا يا مشروع ده كبرانا يا كذي هو الشقين لهاين أي كبرانا يا
وزيرك ورفافينتة الصومالية محمد عبد حير ماري أخذك تلفونك وقرر ميوريا فيو إذا جامع بول جامع
مصطفى محمد عمر او شقيه هي ادى غرغار كبن ادمنيمه قرمده مدوباي ايا كو ايديي دولت دغانكا سومااليدا ايتوبيا اني وخييلا غارسيين قويسكيسا سبب لا خريرا ارغتديسا سياسادهد او كغا سوورجيدو مامولكا هلكاس كجيرا مصطفى ايا كو ايديي هوغانكا سره اي دولت دغانكا اني كدنبيين ديمشدا ولالكي اسماعيل حسين فرجر ايو ورمي
وادوبتا ايتوبيا ان ميلها قاركود اي قادوني خبلودين او وخيلي دويد لوو دواقي حاله دغدغه
waan ka
tusay inaad u tahay state of emergency laba bari kadib markii lagu dhawaaqay state of emergency waxa sii talantaal iyo haaskeega iyo aniga ee lagu soo diray soo ma ogidin in hadda xaalad degdeg ah lagu dhawaaqay oo sharci uu jirin oo waxa rama aan sameyn karno
yaa idin soo diray
waxa noo soo diray dad la shaqeeya maamulka xafiiska nabadgelyada oo iyo dad qaraabada oo iyaga la shaqeeya noo soo magacid aan ku sheegi karaa in marba ma daan tacwado iyo hawl kale galayno in laga hordego ma rabo laakiin cid u baahan maxkamadaha magacid waan siinayna iyo telefoonadii wax waan siinayna hadii aan leeyahay oo xitaa aan waan ka hortagay oo maalinkii lagu dhawaaqay idii state of emergency mar hadii lagu dhawaaqay anigu waan ka aamusay wax walba waayo waan dareensanaa calaamad meesha taalla iyo in maalinta xalada ku laanayso
marka adigu waxbaad qori jirtay oo dhaleeceyn jirtay maamulka
haa
marka xagaad ku qori jirtay
facebook marka dhaleeceyntaas laba nooc noqonayso maamulku ha dhaco taas ma dhaco ma oran jirin waxaan qori jiray intellectual pieces intellectual ah metelan ka hadla mowduuc ka hadla marka mowduucaas qofku haduu maanka u arko inuu soo jeedinayo u dhac kale u jeedinayo maaru political statement inaan qoro xafiiska aan ka shaqeeyo inuu galay ma qori jirin waxaan qori jiray mowduuca metelan waxa ka mid ah hormada halalaya hadii la yidhaahdo oo aan arko qof oo jeedaysan oo dad kicinaya waxaa laga yaabaa inaan yidhaahdo hormada waxaa loo leynayaa taariikh aan wadaagna wadan mufaasiina waa kii waxaan qori
laakiin
marka inaan ka hormi siyaasadii marka la fulin
laakiin mustafa oo taalaftigeed waxaad sheegtay xafiis qaramada midoobay kamida inaad u shaqeynaysid haddana waxaad leedahay aragtiyo noocaas oo kale markaad qoreysay waa aragtiyo siyaasadeed dabcan oo dee aragti siyaasi ah bay u jawaabaysaa marka adigii shaqadii xafiiska aad ka haysay iyo shaqadan siyaasiga ah miyaan la odhan karin xitaa xafiiskaaga xeerarkiisa ka horimanay
shaqa siyaasi ma hadi adiga iyo shaqa siyaasi ma aan aruq ma waran xaaliyo ogol yahay code of conduct ee xafiiska nagu waxa ka sareeya freedom of expression wax la
yidhaahdo
oo universal declaration of rights adduunka caalamiga laga ogol yahay shaqsi ahaan xafiiska aan shaqeeya code of conduct-kiisu wuxuu ii ogolayn inaan ku hadlo magaca xafiiska laakiin anigu waa shaqsi inaan fikirkayga sheegto liyadiidana inaan kala saaran ku
sheegayo waan gartay waa
cadaan waxaan la ogolayn inaan yidhaahdo aniga oo mustafa muxmeda oo ku hadlay magaca UN waxaan sheegayaa laakiin aniga oo shaqsiya haddii maanta lagu dilo falastiin laba qof in la dilo waa khalad in la ilaaliyo qof oo oran kale waa siyaasad laakiin aniga waa lii ogolaya sharciga waana aqaanaa sharciga aan ka shaqeeyo waan garanayaa xadiiskeegu la socdaa waan ogahay haa walba haas kama qabo wax u taalan maaha iyaga
waan gartay
wa xadiis wax u yaala hawshaas
aan usoo noqonno allahuna xaristay qofkan faamiligaaga ka mid ee la dilay sidee baa loo dilay
anigu waxaan u dacwooday xafiiska UN-ta meesha aan ka shaqeynayay marka ahayd Soomaaliya xeerada xalane yaan u dacwooday dacwadii aan xafiiska u gudbiyay waxaa helay oo ogaaday safaaradda Itoobiya ku leedahay halkaas waxaa ii yimid niman safaaradda ka socda iyo madax sare oo Itoobiyaanka waan diiday inaan la kulmo waxaan idhi haddana idin la kulmo xaaladdu way kululaanaysaa cabdi inuu dah dilo umooye inuu aabahay dilo iyo walaashay dilo uma socdo haddana idinka idinla kulmo wadamoodaya inaan leeyahay ويتوبيان حديثا كاسو مري سو اوتو ساينان عك اول بدن عين الكريم ودنيا كوا اني قدا يعني فوتون دقيقه للمسلحين مخاسي وان هيا قرار وان هيا قال للمسلحين ان ان لا تطلب دكاس قال لي ما سوونيس ما دام دويد اثيوبيا فدرالكا على تجح كشريسو حدي ادويد كعرت وخا لا اورنيا اسكا اسكو سدا دراجيد وان لا هدشا وان لا هدلي وهذا ان كل شيء يحلم لنا مشاكل وحان إذا أردت أن أنا أن أدخل بيان لوجاني لكن تواتاتا تاجر هذا الحل إنسان حليا ما دعينا رنتي وركيو بحي أنت وين جدا بيتي هكلي ونوج هاي إن حالك على كل عصي وضيان وضيجي ملك السوق بتي مركي تدخل لوجي أوش رمات إنسان وتسوال هذا الحمد لله رب العالمين هذا يعني بيكون بمحرة تقيم وبعدين عدد كيل اللي سكتها يعني وهذا يشان بريتو المجال كبح حجينا بحنا وحلو بحسان قبل ده فقد وقد لما فيني والله مشين أو بحيان إذا أو بحيان لو مشين بري واضح حسن بري وأنا دقن كتير أو بحر سواد سبعتي عدو استعماله سو كراس كريه ضك كوي ماذا وحن كور هالأروت مثلا توصلني إن حال ال هذه النبذي مكا مالك كويستي 2 PM لبذي هذه النبذة بعد إن لو يمد ولا قاضي يلا أوكعين على جرين أرتوا أكون حيا عي ولا وريري ولا
حيا مكا يلا قاضي إلا مسقف على القاضي
أباهي ولا لك فيش تبى القاضي وحاسوقة صوقة لي ودعاء ورصوقة لي أه wiilki gaadhuu ka dhaco oo intay ba soo gashay anuga waxaan u qaadanay in ay ee argagixin tahay taas hal saac kadibna gudiba laga soo hadlay xalinay ciwi yaala abaahida soo hadlay hadana wuxuu yahay abo ee wiilki meedkiisa ee ku yaala sida la ii sheegay u dhintay ee wakaas laakiin waxaan markii dambe ogaanay nolosha shaqa oo xabtahay wiilka waxa lagu qaaday gaari dawladda jiray qaaday meesha la yiraahdo xabuur gaariga dawladdu wuxuu dhigay qabdaar waxa laga qaaday gaari chat ayaa lagu bedelay ya gaari chaalo gabar haawl leeyda oo heelkanaga oo saajirada oo dadkan hadda kontraatada iyo wax ka shaqeeya yaari ay leedahay khali bal yaaba iyo qolasho ka saata ya lagu wareejiyo codiga shirka la gariyay fikii ka kala saaray dadka waxa ay la socodsiya filkii jirdiba lagu bilaabay sida la sida meeshii lagu aqiiqay aan saban iyo xarigii yaaliyo halkii ba jirdiba lagu bilaabay bal haday xalay la dhuftay magacyada xitaa ku dad ku dhuftaan haya wiil markuu markii sakaraaday ya la qabtay jambi yaa inta sal yaa la tuuray oo gaari wal jirtu xalay aab adeer soo dego wiilkii uu tuuray uu dhacay waxa loo leeyahay wiil suuray maxamada waxa loo leeyahay istir waxa weeye wiilka abdiba handeedii jiray maalin walba waa ku dil oran jiray marka baryahan dambe shaqooyinka uu nacay xaafadda ka jooga ee uu cabsada hareen maalin aan ila soo hadlaa u diilaada adaa naftayda ku socda guudahaada buuq iyo bannu caafu galay maalin dowladda oo booliska la joogay yaa 10 jeer hal weeyay meel xunsanaysa annagu waxaan moodayn loo jeedo hal iska daayanin waxa aan ilaahay waxaan sanaya
marka waxaan sanayaa maxaad u jeedaa
hadaan ogaanay jeedo waxa weey jeedada in la yiraahdo oo walaa oo iska turay gaariga in la yiraahdo weey jeedada
marka halka ay kala cadee wiilku marka mu xanuunsanayn
balaayna ma qabin mana xanuunsanayn
halka su'aalanka weydiiyo en waxa sheegtay wiilka sida warbixinta aad ku heshay hore inay ahayd wiilku inuu gaadhi ka dhacay qaad wala ah oo halka uu ku dhintay warka koowaad kaas oo ah sax en sidee baad ku cadeeyseen in warkaasi aanu sugnayn oo ka hor gaariga dushiisa lagu jirdilay
waxay galaw tiraahdaa taas oo kale adigu shaqada qabsanaysaa waxaad weydiinaysaa su'aalihii feerta laakiin waxay galaw tiraahdaa su'aalaha kale waxa la yiraahdaa jira circumstantial evidence waxa weeye waxyaalaha marka aadan adigu meeshii joogin logic iyo suugaynta ku keenay laakiin maxkamadda iyo forensic evidence iyo waxa la baaritaan kaliya qacanta qofka laga qaadayo buunta waxa kaga yaala maleegiya taas waa forensic evidence maxkamadda u taala haddana waxaan ku sheegay waxa weeye waa circumstantial evidence baa la sheegay baaritaan hadii la ogolaado waa la baari doonaa oo dadkii la wareysto abaahay ka mid yahay dadka kale oo la ogaan doona inta soo abaahay hadda oo xaaladda ku jira oo qasbay oo maartay waxa uga daran dilka uu yahayba inay yidhaahdo dilkii xaq rin la yidhaahdo oo xaqdaada
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamed Umar oo u shaqeeya hay'adda gargaarka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay oo ku eedeeyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inay waxyeelo gaarsiiyeen qoyskiisa sabab la xiriira aragtidiisa siyaasadeed oo kaga soo horjeedo maamulka halkaas ka jira isla markaana sida uu yiri ay dileen wiil isaga la dhashay Mustafa waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen wa Ismaaciil Xuseen Farjar
degistiyal waxaan isku daynay oo naga xusuusinaa inaan la xiriirno madaxda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya si ay uga jawaabaan eedahan balse noo suurtagelin marka ugu horeysa ee aanu helno waanu idin soo gudbin doonaa halka dulligisa naga la socotaan walaanta Soomaaliga ee daacada VOA guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxaa maanta laga ogeey salaad roobdoon ah kadib markii gobollada bariga ay soo wajahday abaar saameysay dadka iyo dunyadaba. Salaadan roobdoonta ah oo ay ogeeyeen dadweyne tiro badan oo ay weheliyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladdu ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi kana mid a guddiga abaaraha ee Soomaaliland waxa uu wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu u sheegay inay ku guda jiraan gurmadka dadka ay saameysay abaartaasi.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة ربنا سنو علامني أم بحوين هنا أمر كوب بحيي نكر عن سنة بمحمد صلى الله عليه وسلم سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وحلقت هنا دمان قبل ذلك أسماء الذي يدقمون كبا ولا جو تكني ساكا سيدي بركس صباح نمهد يالينا
ما حكينا وزير رب صلاة ربنا تاني لتكذا أو ما أنت ده لما أم بس مارينا جوا بعك لدوني هو اللي بعك قبل ذلك لقيت كذا
دسات كور هيسن واحد شفت أبار بهسن رونتي أو bariga ku dhufatay waagay doono galbeedka Soomaaliland bishanka dhow ee 12 February waati abaar baan ka dhacday wadubana soo guurtii halka ay ku xoolahooda ku leedeen dadkuna ay waxyeelo badan gaadhay dhimashada ay timi iyadoo sidii jirto ayaa hadana gugu yar xumaaday dayrtiina waa la waayay dhinaca bariga oo runtii aad loogu nisan jiray markaa xagga bariga ayad mudad abaar adoo aan ku tweelay la jirsatay ba ka taagan oo runtii aad iyo aad u balaano baahsan oo halis gelisay dad nafti bil aadmiga oo halis aad ugu jirta xayawaankiina iyo xoolahiina aad mooday inay xoolo gabi ahaan ba ay si kas ka baxayaan meesha
way wadeegaanada wasiirada ee carabaabna ma inuu ka hadalno in deegaanada in ay sida rasmiga ah u saameysay abaartan ise in si uu kala saameysay ama uu kala dirin
deegaanadu waa Sanaag iyo Sool iyo Saaxil saddex iyo Togdheer baa jiraahdo afarta gobol ee bariga Soomaaliland si ay kula dareenba horta boqolkiiba 80 badan kartaa ninka abaarta way wada gaadhay oo malaha kala soo
marka in maroob la'aantun ba keentay mise sida kale ee baadki kalena uu maqan yahay oo in haday noqoto xoolahi iyo waliba nolosha kale ay u saameysay mise roobkii uu karnaagoon bay noqotay
xaqiiqsi tahay waxa ogtihiin imka caalamka deewo la qabnaayo cimiladii way sii beddeshay inkastoo inaku aanay karno sida diin ahaan xagga dadka iyo maata dhibaatada ay ugu geysanayaan deegaanka iyo naftooda iyo iyagu Ilaahay ka fogaaday subxaana wa tacaala oo gaaran salaadii aad iyo aad looga maxan kula hadal looga gaabiyay sida darteed Ilaahay u xuleeyay wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaafu an kathiir Allah subxaana wa tacaala wuxuu musibada u dhacaysa idinka u sababa adduunyada Ilaahay subxaana wa tacaala wuu hagaajiyay waxaanu Ilaahay yiri hore u yiri maamul adduunyada walaa tufsidu fil ardi ba'da islaahiha Ilaahay wuu hagaajiyay adduunyada laakiin say bil aadmiga iyo basharka ayaa fasaadka la imanaya hadii tahay mid diimeed hadii tahay mid dhaqan hadii tahay mid dhaqan dhaqaale xoolahi oo laga gooyay maxan kula baadki in xoolahi oo dhirti laga jaray in dhulkii oo maxan kula nabaad guur lagu sameeyo gaadiid fara badan iyo jahjah iyo tulooyin laga sameeyay iyo iyada oo runtii macaasidii kale la mid khaytsi salaad la'aantuna ay badatay
ilaa hadda maxaa talaabo la qaaday ee dadkaasi in wax laga la qabtay hawsha
ugu yaraan imika waxaad oran kartaa in raashin badan oo degdeg barbaray yaalay oo degdeg loo qaaday biyana waa la bixiyay haddana waa lagu hawl jiraa guddi aad iyo aad iyo aad bay soo abaabushay madaxweynuhu qaranka Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Siilaye mar labaad buu isugu yeeray amar buu ku bixiyay halga hawlgalo oo la degdeg la hawlgalo guddiyadu way baxeen way soo mareen aagagii dhulkii abaartu ka jirtay iyagoo sida raashin oo qaybinaya waxaa kaloo jira guddi hoosaadyo ka kooban xukuumadda oo barsaabadii iyo maayaradii iyo golayaasha deegaanka sidoo kale culimada diinka iyo ganacsatuna ay wehelinayaan kuwiiba ka shaqeynaya oo qaybinaya raashinkii imkana waa lagu jira ilaa inta hawshaas Ilaahay si naga dhigayna laga haadimaayo laga habsaami maayo waa loo dadaalaya haddii Alla ilaahdo
way wasiir gabagabada haddaan ku weydiiyo marka laga yimaado in xaalad abaareed ay marna galbeed ka dhacdo ay marna bari ka dhacdo Soomaaliland kuma cusba alaabo wax soo noqnoqda in waxa markasta su'aal taagan baa jirto lis weydiiyo ah dee dabcan in laga sii gaashanto binaadmi baa la yahay maadaama khibradii la hayo oo waxaan yahay wax soo noqonaya cimilada iyo deegaankeena la og yahay xilliyada qaarna dee roobku lagu tiirsanaadaan ahayn in maxaad ugu fikir weydeen marnaba in laga sii gaashanto guddidii maadaama ay dhisantahay maalmaha hadda abaartu timaado in la dhaqdhaqaaqay noqonin
xaqiiqsi tahay in kulay guddi waa guddi taakulo oo bangartay daruntii baahid markii timaado dhaqdhaqaaqaysa inkastoo ay istaraatiijiyad sameysatay waxaan runtii xukuumadda ay ku boorisay xukuumadna ka howlgashay inay ceelada dheer oo rigaga la qodo miisaaniyadda qaranka waa loogu daray waxa imika oran kartaa in 20 ceel ayaa gacanta lagu hayaa wax imika dhamaaday iyo wax maxamuud gacanta lagu hayo waayo dowlad waxaan maamar tamarteedu aanaysa u sii burnayn oo isku tashatay oo dadaalaysa oo dadkeedii iyo nafteedii ku tashatay oo aan maxa maxamku raadaa ay taageero caalami helaynin sida darteed ilaahay taageeraysana ko codsanayno ilaahay ka barayna subhanahu wa ta'ala ay hadan isku tashanayna waxana kamid runtii waxa ugu muhiimsana in ee dhulka maartay dhaadheer ee fog rigiga ay ceel rigal ga shaqeeyo waxa kala aanu sanadkii dhawayto aad uga shaqeynay ugu yaraan ilaa 7 ceel 8 ceel oo fadhiye ba la kiciyay oo iyaguna aad u shaqeynay gobolada bariga u badnaa waxaanan aad iyo aad runtii uga fikireynaa sidii dhaamo waaweyn loo sameeyo haddii tahay maxamed naxshadii waanu hayna laakiin dhaqaaliba loo raadinayo si dhaamo ka waaweyn loo sameeyo lahaa ee loogu talagalay dadku ay ku nastaan inta jiilalku ay jiro
wasiirka arrimaha diinta ee waqafta ee Somaliland Sheikh Khalil Cabdillaahi oo magaalada Hargeysa ugu warramay wariyaha VOA da Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
warkan iyo warbixinadana waxay dhigaysaa si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA sidaad la socotaan maalmaha ka hor waxa bulshada caalamka ay ka hadashay walaaca ay ka qabaan dib u dhaca doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya waxaa soo baxaya dhanka kale war sheegaya in dawladda shisheeye ay faragelin ku hayaan hanaanka doorashada ee Soomaaliya hadaba wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay professor Afyare cilmi oo ah bare ka jaamacadda Qadar ee magaalada Doha
waxa ugu muhiimsan baan aaminsanahay horta marka hore maasanid Ridwan marka labaad in wax dib u dhacaan hadda sababta ugu weyn waxa waa rabitaan la'aan ayaa jirta qolada mashruucan mas'uulka ka ah ayaan weli diyaar u ahayn inay waxan iska soo gabagabeeyaan sababta ugu ay ku kalifaysan oo ugu badan waxa waaye markasta oo ay xoogaa dib u riixaan ama xoogaa ay meermeeriyaan nidaamka waxay helayaan fursad ay wax ku waxa ay rabaan ay iyagu markaas ka fuuliyaan mashruucan marka waa istaraatiijiyad waa farsamo ay rabaan oo isticmaalayaan nimankan hogaamiyeyaasha siyaasadda cusub oo dhowrka nin oo hadda mashruuca kulligii haystaa wada ay rabaan inay mariyaan waaye bal waxaana daliil kuugu ah rabitaan la'aanta inay tahay inay iska safrayaan ka maqan yihiin dalkii isla markaana aysan u ogoleyn kooxihii xataa iyagu magacowdeen inay mashruuca sii wadaan
waayahay maalmo ka hor bulshada caalamku waxa ay muujiyeen laftirkooda walaaca ay ka qabaan dib u dhacyadan iyo waxyaaba ay ku tilmaameen musuqmaasuq iyo arrimo la mid ah arrintaas laftirkeeda maxaad ku fasiri lahayd
wallaahi waxaa horta nasiib wanaaga maalmahaas iyagu ka hor ay soo saareen wiil ka hor camal ayaan riboor dheer ka qoray oo ku saabsan arrin dhibaatooyinka ka jira iyo musuqmaasuqa iyo waxdaba marsiinta iyo faragelinta xoog leh oo nimankan siyaasiyiinta ahi ku hayaan arrimahan isbeddelka isla markaana aan aad waxaan ugu dhalinay bulshada caalamka inay ama ka aamustay ama ay ku ayba marmarka qaar difaacaysay marka waa natiib wanaag horta inay markii kadib intay soo baxeen ay xoogaa calal aqal iska fogeynayaan oo ay soomaalidii waxaan qoorta u gelinayaan maxaa ku kalifay marka waxaa ku kalifi karaa wixii waa qarsoomi la'yihiin yacni wixii hadda waa cadcaday maanta waxaa meel walba lala taagan yahay cid kastoo la hadasho oo ama wax raadinaysa ergadii ayaa la ii xareeyey ama ergadii hebel ayaa la xareeyey ayaa lagu leeyahay marka toban marka kasoo qaad jufo kasta haddii shan ama lix qofood ay meesha ku tartamayso shantaas qofood qof walbaahi wuxuu rabaa inuu konton iyo kow qof intuu reerka kasoo qorto oo yidhaah kuwan baa wax dooranaya odayna uu asagu caana ku shubo oo yidhaahdo odagan baa nabadoon u ah waa mashruuc yacni oo aada u foolxun oo qofkii tartankii ayuu qofkii rabay inuu kusoo baxo arbitra ka yahay yacni oo garsoore ka yahay
waayahay laakiin marka la eego doorashadan sida dad badan ba ay ka warhayaan way ka duwan tahay tii 2012 ilaa 14,000 oo erge ah ayaa ka qayb galaysa odayaashana badankooda waa la yaqaanaa ma waxaad leedahay odayaashu waxay ku dhaqaaqi doonaan waxyaabo aan cadaalad ahayn
anigu doorasho uma aqaano waxa meesha ka socda waxaan hadda ku magacaabaa isbeddel shacabka soomaaliyeed waxaan shaqo kuma leh bannaanku ka taagan yahay wax badan oo nuxur ahna kama duwana 2012 waayo markaa waxaa siyaasigu uu la taagnaa odaygeygii baa la ii xareeyey haddana ergadaydii baa la ii xareeyey taagan yahay horta marka nuxur badan oo isbedelay ma jiro waa kooban yahay nambarku inuu yahay konton iyo inuu hal yahayna badiil kama noqon karto shacabka Soomaalida. Horta taas waa inaan isla fahamnaa.
Soomaaliya waxaan la soconaa inuu yahay dal istaraatiiji ah, xilligana dabcan waa dal aad u tabardaran. Inta badanna doorasho marka ay dhacayso iyo marka ay soo dhowdahay waxaa soo ifbaxa faragelinno shisheeye. Maxaa sabab u ayay kula tahay?
Waxaan isleeyahay waa wax iska natural oo normal in faragelintu ay mar walba ay timaado. Hadda xilligan xaadirka keliya ma jirina, by the way, intii 4 sano oo la soo dhaafay way jirtay. Marnaba Soomaalidu faragelin kama marmayn, ama Soomaa u ciidan ahayd siyaasadda. Waxaa u joogay ninka la yiraahdo Michael Keaton iyo xertiisa. Marka goor ay horta ka maqnayd faragelinta Soomaaliya ma jirin. Haddana waa un soo badanaysaayo waxaa laga yaabaa inay dad kale oo kala duwan ay tiraahdaan waxa soo baxaya saameyn ku yeesha. Laakiin mid waa inaan ogaanaa dalkan Soomaaliya iyagaaba hadda qolyahan dibadaha iswaalwaalaya ma ahan cid kasta oo timaada caalamka kama maaranto, wayna ku qasban tahay inay la macaamisho. Iyaguna hadda marka in waanad arkaysaa taariikhda markaad fiiriso dalalkii dowladihii hore ku meelgaarka la macaamilaya baa Xasan Sheekh iyo Murugooyi markuu yimid iyaguna la macaamilaya. Marka wax isbedelaya oo weyn anigu hadda ma arko. Waa imaanayaan lacag iyo waxba laga yaabaa inay qolyaha qaar bixiyaan, laakiin xaqiiqadu waxa waaye cid kasta soo baxda way u baahan tahay caalamka, caalamkuna cid kasta soo baxda oo Soomaaliya oo meeshaan timaada wuu ku qasban yahay inuu la macaamilo. Marka waxaan isleeyahay aniga hadda dhibka ee annaga nagu hayso ka weyn waxaan kaleeto.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afiyare Cilmi, waa Afiyare Cabdi Cilmi oo bare ka ah jaamacadda Gadar ee magaalada Dooxa. Waxa uu warramayay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaan la socotaayna tabintayadii galabnimo, waana galabnimo 4 ah bisha Novembarna ay tahay 2016. Waxa idaacadda idin daadinaya Xuseen Barre iyo anigoo ahaa Cabdi Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Waxaana qodobada idinku soo maqaana ka mid xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii xiisaha lahayd ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan soo koobno.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kooxo hubaysan ay goor dhaweey degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ay ku dileen nabadoon. Halkaasi kamida laba ka mid ah dadkii dilka geystay ayay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen iyada oo la soo qabtay raggaasi kadib markii la dhaawacay.
Hay-adaha gargaarka ayaa ka digay in dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Mosul inay halis badan ku jiraan xilli ay ciidamada kala duwan ee duulaanka ku ah Mosul ay sii wadaan howlgalkooda ay rabaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul oo gacanta ugu jirta kooxda ISIS. Hay-adda samafalka ee dalka Norway NRC ayaa sheegtay in xaaladdu ay meel halis marayso iyadoo shacab gaaraya ilaa iyo 1,200,000 oo kun oo qof ay ku jiraan xaalad adag. Hay-adda samafalka NRC waxay sheegtay in goor horeba ay kumanaan qof ka qaxeen magaalada, halka tiro badan ay dileen kooxaha meelaha durugsan wax ka toogta iyo qaraxyo ay la kulmeen dadkaasi qaxayay.
Hillary Clinton iyo Donald Trump oo labaduba ah murashaxiinta ku tartamaysa doorashada Mareykanka ayaa loolan adag ku jira iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ee doorashada fudud inagu soo haysay lagu jiro. Ra'yuurin la sameeyey ayaa sheegaysa in labada murashax dhinac dhibcaha ay aad isugu dhow yihiin. Clinton ayaa ka hadashay isku soo bax ay ku qabatay gobolka Florida iyada oo dib u soo qaadatay hadallo uu hore u yiri Donald Trump. Talaabadani ayaa u muuqata mid ay doonayso inay hakad ku geliso arrimaha kasoo cusboonaaday baadhista ay FBI-du ku dabagelisay emailadii ay dirtay intii ay xogaya arrimaha dibadda Mareykanka ahayd.
Madaxweynaha Kuuriyada Koofreed ayaa magacowday qofka bedelaya ra'iisul wasaaraha iyo laba sarkaal oo sarsare arbacadan maanta ah, laakiin dadka iyada ka soo horjeeda ayaa wacad ku maray inay is hortaagi doonaan magacaabistaasi iyagoo ugu yaray inay tahay isku day la doonayo in lagaga duwo dareenka dadka baaritaanka hadda socda ee laga yaabo in lagu hayo la gasho hodantinimada qof ay madaxweynaha muddo dheer saaxiiba ahaayeen. Madaxweynaha ayaa magacowday Kim Yong Jong oo ah professor jaamacadeed inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub afayeenu hadashayna waxa ay ku tilmaantay qofka aad u adag una qalma xilkaasi oo wax ka qaban kara dhibaatooyin badan oo hadda ka jira dalka oo keenina kara golo wasiiro oo adag oo mustaqbalku yeesho dalka Kuuriyada Koonfureed. wararkan iyo warbixinadan aad dhageystayaal ciday seegan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com. ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Ciraaq ayaa qabsaday xarunta telefishinka ee magaalada Mosul. Talaabadan ayaa qayb ka ah dagaalka lagu xoreynayo magaalada Mosul oo gacanta ugu jirtay kooxda Daacish. wararkii u dambeeyay ee dagaalkan waxaa inoo soo koobay Xuseen Barre oo istuudiyaha la fadhiya.
wariyaasha reer galbeedka ee la socda ciidamada dagaalka ku jira ayaa sheegaya in iska caabin xoogan ay la kulmeen ciidamadu gaar ahaan gudaha magaalada Mosul. kooxda Daacish ayaa adeegsanaysa miinooyinka jidka lagu aaso iyo qaraxyo kala duwan si ay u hakiyaan ciidamada ku sii durkaya bartamaha magaalada. militariga Ciraaq ayaa iyaguna sheegay in baabuurtooda gaashaaman ay qarka u saaran yihiin degmooyinka ku yaala koonfurta bare ee magaalada, taasi oo qayb ka ah tallaabo la doonayo in lagu xoreeyo tuulooyinka u dhow Mosul kadibna magaalada la hareereeyo. qaybo kale oo ciidamada isbahaysiga ka mid a ayaa ku sii dhowaaday waqooyiga magaalada iyaga oo qabsaday dhowr tuulo oo muhiim ah. kooxda Daacish ayaa lagu eedeeyey in ay dadka rayidka ah ku nool agagaarka magaalada ay ku qasbayaan in ay u qaxaan dhinaca Mosul si ay kooxdu gaashaan uga dhigato dadka rayidka ah, sida ay faahfaahinayso afhayeenka qaramada midoobay ee xarunteeda Geneva Rafina Shamdistani.
We also have reports that they are putting people very close to their offices and to military installations, to what would be military targets. Now that seems to support the assertion that they are planning to use these people as human shields as well as.
waxaanu helaynaa warbixino sheegaya in ay dadka rayidka isugu geynayaan meelaha u dhow xafiisyadooda iyo xarumahooda military, halkaasi oo ah goobaha ay beegsanayaan militariga dagaalka kula jira Daacish. waxaanay taasi sii xoojinaysaa walaacii la qabay ee ahaa in ay dadka nool gaashaan ka dhiganayaan, islamarkaana waxa ay rabaan in ay goobahaasi u muuqdaan goobo ay ku badan yihiin dadka rayidka ah, taasi oo wiiqaysa howlgallada militari ee ay fulin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira. sidoo kale waxa ay dilayaan dadka ay hore u afduubteen, gaar ahaan kuwa ay ku tuhmaan inay xidhiir la leeyihiin ciidamada Ciraaq. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ku dhowaad 1 milyan oo qof ay ku barakici karaan dagaalka Mosul. ku dhowaad 18,000 oo qof ayaa barakacay tan iyo markii dagaalka Mosul uu bilowday 17-kii bishii Oktoobar. howlgalkan lagu xoreynayo magaalada Mosul ayaa waxaa ka qayb qaadanaya militariga Ciraaq oo ay weheliyaan maleeshiyaad kurdiyiin ah iyo maleeshiyaadka shiicada, sidoo kale waxaa ku weheliya qaar ka mid a maleeshiya beeleedka qabaa'ilka sunniyiinta ah, waxaana dhammaan ay taageero ka helayaan isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka Daacish.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo inoo soo koobayay ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka Ciraaq oo qabsaday xarunta telefishinka ee magaalada Mosul. tallaabadaas oo qayb ka ah dagaalka lagu xoreynayo magaalada Mosul oo gacanta ugu jirtay kooxda Daacish. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan, iyadoo qaar ka mid a dadka Soomaalida ee cilmi baarista sameynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahidda farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaano Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo baryahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akademiyada jaamacadaha ka shaqeeya. waxaan ku bilaabayaa Asad Jiico.
bismillahi raxmaan raxiim. Yaasin, adiga iyo baxda v o a waan uga mahad celinayaa. waxaan anigu ka mid ahay xubnaha hogaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano ardaygu jiray 5 sano markii 90kii waxbarashada Soomaaliya ay burburtay iyo 20 sano ka dambeeyay waa 30 jir weeye ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardayda jaamacadaha ka baxaya maanta marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysaa waxaan marka anigu qabaa in qoliyaha waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tahayeen waxbarashada halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo wali ku jira inuu kasoo kabto dhibaatooyinkii burburka ka dhacay dalka ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad isla markaana ay sii wataan waxbarashadooda sare ee heerka jaamacadeed.
Khaliif Axmed Gaamo.
Yasiin oo aad iyo aad baan kugu mahadcelina adiga bahda v o a. Horta waa ficlan waa wax muhiima in wax la barto mar waliba. Waxaa soo haray jaamacadahan badanaya. Jaamacadaha badan ayaa si hadii loo fiirsho faa'iidadoodana way leeyihiin, xoogaa culaysadoodana way leeyihiin. Mararka qaarkood waxaa dhacaya in aan system maxuu ahaayt examination system ay wada-wadaagaan inuu san jirin. Laakiin waagii hore to maaragtay dictatoriyadu ay jirtay oo furfurnaan la'aantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad kaliya lagu qasbayay may jirto maanta. Soomaali maanta waxaa ka jira free market maxuu ahaayto waxbarashaduna kamid bay tahay. For instance hadda magaalada Nairobi aan joogno waxaad ogsoon tahay intaas oo jaamacado baray wadaha ka furan kuwa dawladuhu way ka furan yihiin marka waxa muhiimka waxa weeyo kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ay muhiimadu tahay waxa soo jira walaalkii wuxuu yiri maxaa ahaayto dadka in xirfada gacanta horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax umada Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin ma jiro wax la yiraahdo correction la sameyn karaa ma jiro waxaan waa iska effort ay sameynayaan dadka institution ka sameeyo ficilan waxa looga mahadceli karaa dadaalkooda waxay ka fiican tahay in wax la aan la sii joogo 20 sano laga soo
marka la eego caalamka wadamada adduunka horumaray marka laga soo qaato Jarmalka qofka Jarmalka ah wuxuu leeyahay xirfad uu ku shaqeysan karo isla markaana wuxuu leeyahay heer jaamacadeed oo uu ka baxay waxaan ognahay markii maanta jaamacadaha boqolaalka ah ee ay tayadoodu ku kooban tahay hal guri oo aad arkayso mar kol xidhan waan tagay xamar ardaydu waxay u baahan yihiin in la helo quality waxbarashada sida uu sheegay walaalkay Khaliif in la helo campus in la helo centralized education system marka waxaan markaan ugu arkayaa in dadka la baro xirfaduna ay markaas u soo galiso asagoo baranaya waxbarashadii sare inuu qofku noolaan karo sida tusaale yar markii xilli dhow dalka Kenya ay ka dhacday qowdada xagga nabadgelyada oo dadkii gobolka Qooyi Bari waxa la way qof shaqeeya anoo garan kara Kenya oo ka jirtay dawladdu rabshadeeda nabadgelyada oo markii la laayay dadkii waxa la way qof sameeya maasankii plumberkii baa la wayay dadkii Soomaaliyeed ee Qooyiga Bari Kenya degana waxa la way wax ka shaqeeya dawladda dambeyd ayaa waxay noqotay fariisatay dadkii ka shaqeynaya oo kamid ah qoomiyadii ka dhex shaqeynaya markay ka soo baxeen dalka waa xirmay
waa tahay in khaliifo miyaanay ku muuqanin dadka iyagu ka soo baxay jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meel ay sida Kenya soo qaadato kala tababar ay ku qaataan oo ardayga takhasuskiisa ku sii xoojiyo intaan u qalin jabinin waxa soo jaamacada ardayda ka baxaysa ma loo hayaa meelahi ay ku baran lahayn xifada
waxay ku xirantahay awoodda ardaygu uu leeyahay internationally dadku hindiitay karaan Nairobi hindiitay karaan waxay tii karaan Pakistan waxay tii karaan Malaysia iyo even Mareykanka iyo meelo badan oo adduunka ka tirsan waxay ku xiran tahay capacity ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu laakiin waxa muhiimka ah oo aan rabo inaan emphasize kareeyo waxa kamida waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay dadka vocational training in la siiyo dadka ku ila training gareeyaan haysan job opportunity ay ma fursada shaqo oo ay ku noolaadaan marka waa asatan disaster oo wadanka ka jira ayaa taasna sabab u ah marka wax inta laga tago basic education ka system ka inta laga tago loo aado tababar xaga gacanaha gacanta mujeeda waxba muhiimad uu leeyahay ma jirto ninkii hadda maanta way jiraan Soomaali waan ogsoonahay aniga sometimes last year no one joogay halkana waan joogaa waxa muhiimka waxay tahay in la xoog la saaro waxaad wax ku heliiso officially pointiga wax loo barana waa intaas
ee asad ciicu isbedelkan waxbarashada ee aad ka soo talaaba qaaday wadamadan hore u maray sida Mareykanka aad ku nooshahay maxay ka bedeli karaan bay kula tahay in meelaha aad soo martay iyo daraasada hadda in la xoojiyo farsamada
dabcan waxaan ku jirnaa qarnigii 20aad waxaan nagu wadiyana bulshada Soomaaliyeed kula jirnaa tartan caalamka waxaan jiraa 30 sano oo gaab ah waxa walaalkay Khaliif uu ka tagaya jaamacadaha hadda uu ka hadlayo ardayga hadii hadda maanta imtixaan laga qaado waa suuragal ah inuu san competition la gali karin jaamacadaha Kenya ardayda ka baxday because ma barisna waxbarashadiisu marka waxba macnaha ma ay sameeyayso tan kale xaga dhaqaalaha waxaan ognahay dalkana uu burburay ee qoysas baan awood u lahayn inay cunaan marka taas oo aan arkaa wax dhayal ah anuu waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed qaasatan qurba joogta inay ka qayb qaataan tayeynta wax la yiraahdo student sponsorship programs in la tayeeyo oo la siiyo iman dugsiyada jaamacadaha ama waxyaabaha waxbarashada hoose ama sare ee ka jira dalka oo aan ku fileyn hadda in qof walba oo Soomaali ah oo dibadda uu joogo uu sponsor gareeyo hal arday waa $10 bishii waxba kuma aha sanadkii waa $120 in marka halka arday uu bal la qaado 12 sano soo socota in uu ka qayb qaato waxbarashadiisa dhinaca kale markaan u gudubno xagga institutionka Soomaaliya ma jiro wax institution oo functional ah arrintaasna waxay setback ku tahay dhibaato ka jirta dalka oo ah dalka online institution ma filayo kalmadda caalamku waxay wax noo tari kartaa markii anagu aan u jeedno horumar iyo gacmo isqabsi kama muuqato Soomaaliya maanta maamulka ka jiraay maamul diyaar ah maxay tahay halkaan haysa
laakiin walaalkii wuxuu gefay waxa kamida standardka ee Soomaaliya ay gaartay halka nolosheedii ay gaartay wax looga mahadceliyay dadka jaamacadaha dhisay ee systemka uu sheegayna way fiican tahay waana satan dadaal ah laakiin dawladdi xeerkaas ka bilaheed ma jirto sababtoo ah waxa laga yaabaa ardayga inuu hargeysatay karin kan muqdisho joogta kan hargeysa joogta xamartay karin ka boosas joogta bay dhabtay karin marka satan challenge challenge uu iska dhamaanayaa yasin marka waxaan leeyahay dadka institution sameeyay aad bay u mahadsan yihiin dadaalkooda hal laban laabaano adii mid farsame ee xagga gacanta ay tahay laakiin waxa muhiimka waxay tahay in wax la barto
maxaa hal haysa asajiicu mawjadahan dhalinyaradii wax baratay ama jaamacadaha ka baxay ama xirfade ee dibadaha u siiya ay baraha ku dhibanay
halka ugu muhiimsan waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ogolaadaan reconciliation haday noqoto dadka dadweynaha dawladda iyo kuwa mucaaradka ah hadii aan la helin heshiis dadka Soomaaliyeed ay aqbalayaan isku aqbalayaan mid ahaan isku aqbalayaan arintaas way adkaanaysaa
aad iyo aad mahadsantii kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiico oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo baryahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya Cabdi Maxamed Shire oo Asad Jiico loo yaqaano iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi doodi gaamle intaa ayro joogtay intee markala wada ku kulmi doona sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi noo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xiisaha leh dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Daaja oo inala socodsiiyay
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal ansiga mansayahanadii hore ee Soomaalida markaad u fiirsato gabayadii ay ka tageen aad si wacan u dhuuxdid waxaad arkaysaa Ismaaciil Mira in badan oo iyaga ah inuu ka duwanaa isaga oo raggii la ayniga ahaa kala mid ahaa amaba kaga horreeyey ujeedooyinka waaweyn ee mansada Soomaalida sida guubaabada iyo gabay colaadeedka ayuu haddana la gaarahaa tirinta maanso fudud oo ku saabsan nolosha hoose ee halka uu markaa joogo iyo dadka ku dhaqan sidaas awgeedna gabyaaga deegaanka ayaad ku magacaabi kartaa tobangu wiil gabana oo aan gaarin maanso yahanadii xilligiisuna ay quursan lahaayeen ayuu tix qurux badan ku waanay gabar tuur leh oo dumaashidiis ahayd uu ku halqabsaday saddexdiisna laba gabay baa dhexmaray dadka oo qorana ma ahay xooluhuna maansadiisa kama qadsanayn wan baraara oo naaxay saban abaaraado aan la filayn ayuu inta magac dhabay gabay kula taliyey waxaar jaban oo qoyskiisa ka luntay tixbuu ka mariyey sacuur ahaana waa ugu calaacala intaas oo idilba wuxuu ka soo saaray tixagga gaaban oo kaftan meelana kuna wanaagsan golayaasha shalbeebta in laga mariyo siday noogu warameen raggii la degay ee isla isaga maansadiisa ka dhagaystay annaguna aan la sheekaysanay wuxuu Ismaaciil ahaa nin uu gabaygu dibnaha ka saarsaaran yahay sidaa darteedna awood dheeraada u lahaa wax alla wixii soo maraba inuu maanso u rogo wuxuu ahaa nin gora kafuulka ku badiya oo hadii wax la weydiiyo ay jawaabtiisu gabay ahayd taasna waxa u dhaliila tixda aan doortay inaan moogan idinku jalbeebiyo maansadiisii degaankana ka tirsan. laga warqabo Ismaaciil Mirow wuxuu tan iyo xasuurnimadiisii xubin firfircoon ka ahaa ururkii daraawiisheed ee Sayid Maxamed uu hormuudka u ahaa. Markii ururkaas la tabiyeyna wuxuu isu rogay reer miyi xoolo dhaqato ah. Dabadeedna isaga oo weligiisii waaqidiis aan magaalo arag sida looga nool yahayna aan wax uga bilownay ayuu 1907-nadii mar lagu wado wuxuu doonay intuu dadka kale ku daydo burco oo weli tuulo ah inuu ari u safarsado. Waa hiddaha reer miyigu siduu ahaaye kolkii la isu sheegay in Gabyaagu uu halkaas kol dhow ambabax u yahay ayaa waxaa u yimid dad haween u badan oo ay degaan wadaag ahaayeen, kuwaasoo u dhiibtay waran iyo neefaf kale oo ari ah, kulana ballamay inuu u soo iibiyo kadibna lacagta ay baxaan uu u soo siiyo waxyaalaha ay u baahan yihiin ee magaalooyinka keliya laga helo sida dharka, sonkorta, caleenta shaaha, timirta iyo wixii la mid ah. Goor galab ah ayaa isaga iyo raggii ay soo wada safreen magaaladii soo galeen kadib markay dhowr cusho u soo socdeen. Habeenkaas waa iska seexdeen, waagu kolkuu u bariyey arigiina uu u xareysan yahay ayaa waxa ku soo yaacay niman markuu tooyday dulaalo loogu sheegay, kuwaasoo si degdega arigii oo idil neef babaal u rakacay wuu jeedaaliyey oo sida yeelayaan u fiirsaday. Markaas buu la yaabay sida ay u dhaqmayaan, sida ay wananka dhabarka uga tuujinayaan, sida ay xoolaha dadow u kala gadayaan iyaga oo mar hoos isula hadlaya, mar kale faraha wax isugu sheegaya, mar kalena isu iljabinaya oo indhaha marba mid isugu baaqaya. Dabadeed intuu ka jeestay ayuu isku dayay bal arigii uu soo safarsaday iyo kii loo soo dhiibtay inuu meel ku sheego aryaha kalena uu ka aqoodo kumase guulaysan. Sow isaga oo aan waxbaba laga weydiin ayaa neefafkii uu suuqa keenay la kala iibsaday. Galabtiina lacag aad uga tira yartii markaas ka hor inuu heli doono loogu sheekeeyey ayay ku sagarsiiyeen. Iyo wax yar mooye ka faramaran wixii uu safarsaday iyo wixii loo soo dhiibtay labadaba ayaa degmadii dib ugu soo noqday. Waa la saadaalinayay oo la sugayay, waa lagu soo qamaamay gaar ahaan dumaradii xoolaha wax ku lahaa. Tu waliba gees bay kaga qaylisay. Mid baa waxay leedahay wankaygii muxuu baxay, mid labaad baa waxay leedahay orgigaygii inay heblood ahaa imisa lagaa siiyey, mid kalena waxay leedahay maxaad aniga ii wadaa wiilkayga hebeela go'ii aan kuugu diraysa ma ii soo gaday. Ismaaciil waa wareere, wuxuu soo ogaaday inaysan isu dhigmin wixii uu burco kala soo laabtay ee uu hayay iyo waxa laga doonaayo ee dadkii uu u safray ay ka filayaan. Si kastaba ha ahaatee, in laga gar leeyahay ayuu aqoonsaday, wuxuuse garan waayay tab uu isku daafaco. Kolkaas buu xagga maansada u bayray. Maalintaas buu tiri gabagiisa caanka noqday ee amankaaga la baxay ciddii maqashaana ay ku qososho gaar ahaan dadkii joogay xilligii la tiriyey ee garanayay wixii mararka qaarkood reer miyiga magaalooyinka ka qabsan jiray. Waxaa la yaab leh sida u tilmaamay habka suuqyada wax looga kala iibsado. Dadka ay xoolaha u gadayaan siday dulaalaydu u siraan iyo guud ahaan derbiga u dhexeeya qofka reer miyiga ah ee markaas ay magaaladu ugu hortahay iyo midka u taagan galtinimada midkaas inuu ka faa'iidaysto. Dabadeed Ismaaciil oo ku halqabsanaya Faadumo dhoore oo afadiisa ahayd kuna tirtay dumarkii sida weyn canaanta ugu soo jeedinayay, si guudna isaga oo dadkii wax u dhiibtay ula hadlaaya, ayaa tixda agarteeda hore wuxuu ugu sheegayaa inay duulaan mooye isaga iyo abkiistoonihii inaanay weligood ganacsan, sidaa daraaddeedna aan wax lagu eedaa meesha ool. Wuxuu yidhi naagiyahay awow iyo awow iyo abkaan sheegto iyo anigu abidkay ma arag iibsi lacageede aqdaan buu lahaan jiray raggaan ka isi raawaaye الأولان وحكاية قريب سنتيري ولولو في الدولان مرون بانو مع ماضي وحان أباهي فلينا بي سيداس مركو او عررتو أيو اقالا يا سفر كي عبر عكو تاقين دولالي ذوحي عيكو فلينيو ربضيه يران تبدنا ايو كرسو نغضي عني قول عقية حال كيد قران معيه رقي عنو وذا سعني وحويدية كواس بائقة يقاني أيو دفتي أعرس ناتحدي وقصره قبل قبي وحويري أفر وحان ورحي تولذي أورت الله رأي البابكي برعان تقي أنو آلد دي سلائي أمن كيب اللي يمسدي إيه اللي هاي أوقي هرين وكعين أريد دلالكي در إيمان كاللقا قالي بانو ألوك سدي أمن كاقي قرطي وانكي أرحضة توتيني انتا وي يما هدي الإسلاقاي أسرار تنكيبا قلبي لأذ وحي لماي المروتيه بي خطاليكي أن آميني أفر بولاد لقد قوي بي يقو أسلوبيني أنيقو أركاري أقعما ليقو إبسليد أريقادي ويدين إسان أونكرو بحاي كوا بقونتا أود لقد صوري يي لأهايين أشاتي أدل إيا صوفف بي يقو إلا ويني أسعار تابا ركبا إقابد شيء أدينكو ويدية أيو كسو قبل قبل لقد استيال برامج كدقن كي يدو معانتا هلكا حين نوتو قوعي وقت الضلات كسو عادين إيا كل ميلاح حدو إبا إلمو
هذا يوم هتسيني حي قراجة أحمد فارح علي إذا جاي برامج كذا قن كي هدا إنت عاز هدا نقول دافنا هتنا هو فنان الدان استيحة إن داي هستا هدا دن تومي sina staha indho waxa uu gabagabo u yahay gudahaana daacadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington waxaan markala hawada ku soo noqonaynaa hadii aad leedmo caawa saacadda markay tahay 7:00 inta ka horeysa waxaan isaga tageyna nabadgelyo
I'm gonna go to the hospital.